ኣብዚ ሓደ ዓመት ኣቑፂሩ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ኣብ ብዙሕ ናይ ውልቂ ልቓሕ ተፀሚዶም ወፃኢታት ስድራ ቤቶምን መነብሮኦምን ንምሽፋን ኣብ ከቢድ ናይ ምውሳኽ ዕዳ ኣትዮም ይርከቡ። ዕዳኻ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ እንተኮይኑ ናፃን ምስጢራውን ናይ ገንዘብ ምኽሪ ኣገልግሎታት ንኩነታትካ ንምግምጋምን ንምምሕዳር ዘድሊ ናይ ካሕሳ ውጥን ምቕራብ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ዝምልከት እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክቐርብ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ኣማኻሪት ገንዘብ ሳራ ብራውን ሾው ነቶም ገንዘብ ንምኽፋል ዝቃለሱ ወይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ዘጨንቖም ሰባት ብዛዕባ ኣከፋፍላ ዕድኦም ዝምልከት ምኽሪ ትህብ። ንብዙሓት ስድራ ቤታት ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝምልከት እቲ ቁጠባዊ ግብረ መልሲ ኣብ ገንዘባዊ ዕዳ እዩ ሸሚምዎም። ሕጂ ድማ ናብ ዝለዓለ ዕዳ ተቃሊዖም ይርከቡ።
We've got a situation where now sort of almost a year on people have got bigger debts than they had 12 months ago.
እዚ ዘለናይ ኩነታት ሎሚ ዳርጋ ዓመት ኮይኑሎ ሰባት ካብቲ ቅድሚ 12 ወርሒ ዝነበሮም ዕዳ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ ዘለዎም ሕጂ። ምክንያቱ ኣብ ልቕሖም ዋላ ሓንቲ ክፍሊት ዘይከፍሉለው፣ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ድማ ናይ ክረዲት ካርድታትን ናይ ገዛ ልቓሖምን ኣይከፍሉን እዮም ዘለው። ባንክታት ድማ ናይቲ ዕዳ ወለድ ካብ ምውሳኽ ስለ ዘይቋረፀ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ቅድሚ 12 ወርሒ ዝነበርዎን ላዕሊ ዕዳ ኣለዎም። እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። ዕዳኻ ኣብ ዝግበኦ እዋን ምኽፋል እንተፀጊምካ ውጥን እንተጊርካን ዕዳኻ ንኸይዓቢ እንተ ኣቋሪፅካን ፅቡቅ እዩ። ክኢላ ስነ ቁጠባ ከምኡውን ኣባል ቁጠባዊ ማሕበር ኣውስትራልያን ኡራጋይን ዝኾነ ሲድኒ ዲምርያ ሓደ ሰብ ዕዳታቱን መጠን ወለዶምን ብዝርዝር ብምፅሓፍ ክጅምር ከም ዘለዎ ይመክር። ቀዳማይ ክንደይ ዕዳ ከም ዘለካን ብመን ከም ትእወድን ብልቀቅ ክፈልጥ ኣለካ። እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክንደይ ዕዳ ከም ዘለዎም ከስብሉ ዝደልዩ እኳ እንትኾኑ ብስነ ሓሳብ ግን ባጀትካ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ክፍሊት ዓውደ ኣዋርሕ ድሕሪ ምርካብካ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ስለዚ ደሞዝ ምስ ተኸፍለካ ኣብተን ዝቕፅላ 3-4 መዓልትታት ዕዳኻ በብቕሩ ክትከፍል ክትፍትን ኣለካ። ሲድኒ ደማርያ ከም ዝገልፆ ብዙሕ ዕዳታት ኣብ ተመሓድረሉ ምስ ንብረትካን ምስቶም ዝለዓለ ወለድ ዘለዎም ዕዳታት ናይ ምምላስ ቀዳምነት ክትህብ ከም ዘለካ ይመክር። ብዙሕ ዕዳታት እንተለካ ነቲ ምስጢሪት ዝተኣሳሰረ ገንዘብ ምኽፋል ምጅማር ፅቡቅ እዩ። እቶም ብዙሕ ወለድ ዘለዎም ድማ ዝተፃፋፀፈ ወለድ ስለዝፈጥሩ ብዙሕ ወለድ ክእክቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንሓደ ነገር 10 ትእውዶ እቲ ወለድ ከዓ 10 ካብ 100 እንተኮይኑ ፅባሕ 11 ድሕሪኡ 12.2 ኣብ ክንዲ 13 ዝኸውን 13.7 ወዘተ ይኸውን ማለት እዩ። ብዛዕባ ማዕርነት ኣቦርጅናን ቶርስ ስትሬት ኣይላንደርስን ትጣበቕ ሊንዳ ኤድዋርድ እቲ ንእቶት ዘይሰርሕ ትካል ፋይናንስያዊ ምኽሪ ኣውስትራልያ እያ ትሰርሕ። ብዛዕባ ፋይናንስያዊ ኩነታትካ ንምፍላጥን ዕዳኻ ንምእላይን ንክሕግዙካ ምስቶም ትካላት ፋይናንስ መራኸቢ መስመር ምኽፋት ኣገዳሲ እዩ። ሊንዳ ኤድዋርድስ ከም ተብርሆ ምስ ኣለቃሕትኻ ክትላዘብን ብዓቕምኻ ዕዳኻ ንምኽፋል መደብ ምውፃእ ኣገዳሲ እንተኾነ እኳ ብከመይ ከም ተዘራርቦም ክትፈልጥ ከም ዘድልየካ ግና ትሕብር። ሰባት ምስ ባንክታቶም ክዘራርቡ ከለው ክብልዎ ዘለዎም ኢለ ክመክሮም ዝደሊ ኣብ ፀገም ገንዘብ እየ ዘለኹ ዝብል ቃላት ክጥቀሙ ኣለዎም። ብድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ክትከፍሎ እትኽእል ነገራት ምዝራብ ይከኣል እዩ። ብዙሕ መጠን ወለድን ፀገም ናይ ምምላስ መደባትን ኣዝዩ ፀቕጢ ዝፈጥር ኩነታት እዩ። ሲድኒ ዲማርያ ከም ትምክሮ ፋይናንስያዊ ዕዳታት ኣብ ሓደ ምጥማር ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዝኽእል እውን ትገልጽ። ሸውዓተ ናይ ክረዲት ካርድታት ኣለካ ንበል፣ ኩሉ ድማ ንብዙሕ ኣዋርሕ ኣብቲ ክኽፈሎ ዝግባእ ግዜ ዘይተኸፍለ እዩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ዕዳታት ተዋሂዱ ኣብ ሓደ ዘንቢል ኣእትዩ ከም ሓደ ዕዳ ከም ትኸፍሎ ዝግበር ኣገባብ ኣሎ። ጥቕሚ ናይዚ ከዓ እቲ ናይዚ ከምዚ ኣብ ሓደ ዝተደመረ ዕዳ መጠን ወለድ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ካልኦት ዝተፈለየ ዝተሓተ እዩ። ከም ሓድሽ ትጅምር ከም ዘለካ ድማ ስምዒት ይፈጥረልካ። ብዙሕ ዕዳታት ናብ ሓደ ጠሚርካ ዘይተሓተወለድ ዘለዎ ክፍሊት ምግባሩ ኣዝዩ ማራኺ ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ እዚ ከም ዝበለ ኣገልግሎት እውን ዋጋ ይኽፍል እዩ። ዕዳታት ናብ ሓደ ከም ዝጥመር ዝገብራ ትካላት ወይ ዝኾነ ካልእ ኣካል ወይ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ትካል፣ እዘን ትካላት ከም ከዋልኦት ኩባንያታት ገንዘብ ናይ ምኽሳብ ድሌት ኣለዎን። እዘን ኩባንያታት ብውሽጠን ናይ ገዛእ ርእሰን ረብሓየን ዝቐድማ። ናይ ሃገራዊ ዴብት ሄልፕላይን ፋይናንስያዊ ኣማኻሪት ሳራ ብራውንሾው ብዛዕባ ከምዝኣመሰሉ ኣሰራርሓታት ጥንቃቐ ከም ዘድልዮም ትገልጽ። ብዛዕባ እዚ ፍርያት እዚ ብዙሕ ጉቡይ ሓበሬታን ምድንጋርን ኣሎ። ብዛዕባ ዕዳ ኣብ ሓደ ምእካብ ዝበሃል ሓሳብ ንዝሓስብ ሰብ ድማ ብሓቂ ነተባብዒና። እዚ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ኻ ከይከውን ስለ ዝኽእል ቅድም ምስ ናይ ነፃ ናይ ገንዘብ ኣማኻርቲ ምዝርራብ ከድሊ እዩ። ሚስ ብራውንሾው ብዙሓት ሰባት ኣብ መፃወድያ ዕዳ ዘለዉ ትካላት ገንዘብ ነቲ ዘለዎን ሕጋዊ ናይ ልቓ ሓላፍነት ስለ ዘይስከማ እዩ። ትካልና ሕጋዊ መዳይ እውን ኣለዎ። ብመዳይ ፖሊሲ እውን ከምኡ ሓላፍነታዊ ልቓሕ ምሃብ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ እዩ። ሰባት ካብ ዓቅሞም ንላዕሊ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ክረዲት ካርድታት ሒዞም ኣለው። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ነዚ ናይ ዕዮ ካርዲ ክወስዱ ከለው ኣብ ናይ ሰንተር ሊንክ ክፍሊት እናተኸፍሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ሰባት ምስቲ ፋይናንስያዊ ትካላት ናይ ኣውስትራልያ ፋይናንስ ናይ ጥርዓን በዓል ስልጣን ከም ናይ ባንክ ኦምብድስማን ወይ ጥርዓኖም ንኸቅርቡ ንድግፍ ኢና። ሊንዳ ኤድዋርድስ ዕዳኻ ምኽፋል ኣብ ትፅገመሉ ቀልጢፍካ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ኣመኻሪ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ናይ ሃገራዊ ዴት ሄልፕላይን ብ18 7777 ምድዋል ከምኡን ናይ ገንዘብ ኣማኻሪ ገፅ ንገፅ ብምርኻብ ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ። ኣብ መላእ ሃገር 1850 ፋይናንስያዊ ኣማኻርቲ ኣለው። እዚ ኣብ ኣከፋፍላ ዕዳ ዘሎ ኣማራፂታት ናይ ገንዘብ ኩነታትካ ንምምሕያሽን ክሕግዝ ዝኽእል ናፃን ምስጢራውን ኣገልግሎት እዮም ዝህቡ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.